Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının, vəzifəli şəxsin, pullu adamların maraqlarına toxunur. Şikayətlər, iddialar orada aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışa üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər. Və mənə göstərilən bu zülm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərli qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan, azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Radiolarınızı qısa dalğalara. SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3 kəsir 4.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, eləsə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
SV 948.
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Axşamınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə 2005-ci ilin yayında qəbul edilsə də hələ də tətbiq edilməyən gəlirlərin bəyannaməsi haqqında qanunla danışacağıq. Qanun qəbulundan 3 ildən artıq vaxt ötsə də bəyannamə forması müəyyənləşmədiyindən hələ ki tətbiq edilmir. Bəs səbəb nədir? Bunu Millət Vəkili Nazim Məmmədov və Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əli Məmməd Nuriyevlə birgə müzakirə edəcəyik. Xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür
edirəm. Xoş gördük.
Əli Məmməd bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Əli Məmməd bəy, bu 2005-ci ildə vəzifəli şəxslərin öz əmlakları ilə gəlirləri haqqında məlumatların verilməsi ilə bağlı bir qanun qəbul olundu. Bu qanun indiyə qədər niyə tətbiq olunmur? Üstündən 3 ildən çox vaxt keçir.
Hələ buna qədər korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunun 5-6-cı maddələrində vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların verilməsi ilə əlaqədar müddəa var idi və orada vəzifəli şəxslərdən tələb olunurdu ki, özlərinin əmlakları, eyni zamanda həyat yoldaşları və himayəsində olan uşaqların, habelə valideyn, onlarla birgə yaşayan valideynlərin əmlakları barədə məlumatlar, əmlak vəziyyətləri barədə məlumat verməlidirlər. Sonradan bu əmlak hansı qaydada verməklə əlaqədar olaraq Milli Məclis tərəfindən vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların verilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında qanun qəbul edildi və 24 iyun 2005-ci ildən artıq prezident tərəfindən imzalanıb qüvvəyə mindi və Azərbaycan Respublikası prezidenti tərəfindən həmin qanunun tətbiq edilməsi ilə əlaqədar imzaladığı avqust fərmanında göstərilirdi ki, vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların verilməsi ilə əlaqədar maliyyə bəyannaməsinin forması və məzmunu Nazirlər Kabineti tərəfindən 2 ay müddətində hazırlanıb təqdim edilməlidir. Çox təəssüf ki, Nazirlər Kabineti tərəfindən Prezidentin fərmanında ona tapşırılan bu vəzifə hələ indiyə qədər yerinə yetirilməmişdir. Sonuncu maddəsində də göstərilir ki, maliyyə bəyannaməsi forması və məzmunu təsdiq edildikdən sonra 4 ay müddətində vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatlar təqdim edilməlidir. Nə qədər kəmin bəyannamənin forması, doldurulması qaydaları ilə əlaqədar olaraq məsələ Nazirlər Kabineti tərəfindən təqdim edilməyib. Hər halda bu məsələ ilə bağlı hər hansı bir məlumat yoxdur və prezident fərmanında da Nazirlər Kabinetinə tapşırılmışdır. Ona görə də bu məsələ ölü nöqtədədir.
Ümumiyyətlə həmin o formanın hazırlanması çətin prosesdirmi? Çətin proseduradımı? Bu blankları hazırlamaq çox mu vaxt aparır?
Bilirsiniz, prinsipcə bu texniki bir məsələdir. Əgər forma ilə bağlı bu texniki bir məsələdir.
Yəni o neçə səhifədən ibarətdir o?
Ola bilər, bu hər şeydən əvvəl orada məlumatlar 1-2 səhifədən ibarət ola bilər. Maksimum 3 səhifə. Bundan bağlı başqa ölkələrin təcrübəsi də var, hətta nümunələr də var, əlavələr də var. İstənilən ilə qonşu Gürcüstanda da var, Rusiyada da var. Bu məsələ bütün ölkələrdə ümumiyyətlə vəzifəli şəxslər tərəfindən gəlir deklarasiyasının məzmunu ilə bağlı formalar mövcuddur. Digər tərəfdən qanunun özünə istinad etməklə, qanun özündə bütün məsələlər öz əksini tapmışdı ki, hansı xarakterli məlumatlar verilməlidir. Sadəcə olaraq istifadə etmək mümkündür bundan. Digər tərəfdən hətta mən deyim ki, müəyyən bir presedent də vardır. Məsələn, seçki məcəlləsində namizədlik qeydə almış şəxslər tərəfindən öz əmlakları ilə bağlı məlumatların verilməsi var. Qanunda təsbit olunmuşdur, eyni zamanda bunun forması da müəyyənləşdirilmişdir.
Bu reallıqda tətbiq olunur da seçki müddətində.
Ancaq namizədlərə münasibətdə qeydə alınmış namizədlərə münasibətdə bu tətbiq olunur. Amma o başqa bir məsələdir ki, orada göstərilən məlumatların tamlığı ilə bağlı, həqiqliyi ilə bağlı məsələlərin araşdırılması və s. Bununla bağlı hər hansı bir fakt daxil olmayıb və hər hansı bir məlumat da yoxdur. Ona görə də bir fikir iddia irəli sürmək olmaz ki, namizədlik qeydə alınmış şəxslər tərəfindən əmlakları ilə bağlı verilən məlumatlar doğrudur və ya səhvdir.
Əli Məmməd bəy, bayaqçı məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Bu 2005-ci ildə qəbul olunan qanun ümumiyyətlə kimlərə şamil olunur? Yəni bax o vəzifəli şəxs deyəndə hara qədər gedib çıxır o vəzifə şəxslərin siyasi.
Hər şeydən əvvəl konstitusiya ilə vəzifələri müəyyən edilmiş şəxslər, seçilən və təyin edilən şəxslər. Söhbət gedir Azərbaycan Respublikası prezidentindən tutmuş, belə son halda isə bələdiyyələrin aparatında çalışan vəzifəli şəxslərə, yəni son. Burada nazirlər, Milli Məclisin deputatları, icra hakimiyyətinin başçıları, İctimai Yayım Şurasının direktoru, onun müavinləri, yəni qanunda həm adlar sadalanmışdır, vəzifələr sadalanmışdır, həm də eyni zamanda qanunda göstərilmişdir ki, bu maliyyə xarakterli məlumatlar hara, hansı vəzifəli şəxs, hansı qurumun rəhbəri hara təqdim etməlidir. Çox aydın kriteriyalar müəyyənləşdirilmişdir.
Prezident yəni, də bu hesabat verməlidir də bəyannamə təqdim eləməlidir.
Şübhəsiz.
Bu hara təqdim olunmalıdır? Bax, misal üçün, prezident hara təqdim eləməlidir, yerdə qalan məmurlar hara təqdim eləməlidir, yəni vəzifəli şəxslər.
Qanunda göstərilir ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Milli Məclisin sədri, müavinləri, prezident aparatının rəhbəri, Milli Məclis aparatının rəhbəri, nazirlər, icra hakimiyyətinin başçıları, Konstitusiya Məhkəməsinin aparatının rəhbəri, Konstitusiya Məhkəməsinin üzvləri, hakimlər, ombudsman təqdim edir Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komissiyasına. Amma Milli Məclisin deputatları, Milli Məclisin özündə qurum, müvafiq qurum təsis olunacaq, ona təqdim ediləcəkdir. Bələdiyyə üzvləri müvafiq icra hakimiyyəti, sonra prezident fərmanında göstərir ki, Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunacaq. Müvafiq icra hakimiyyəti Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunacaq.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
Nazim əlim, sizin məlumatınız yoxdur mu? Bu forma niyə gecikir Nazirlər Kabinetində?
Təbii ki, Əl-Məmməd müəllim dediklərində həqiqət var və həqiqət də çoxdur. Həqiqət ondan ibarətdir ki, korrupsiya haqqında, korrupsiya qarşı mübarizə haqqında qanun qəbul olunub və bunun davamı olaraq ölkədə şəffaflığın artırılması üçün vəzifəli şəxslərin məsuliyyətini, vəzifə dövlət qulluğunda işləyən insanların etik normalarını təyin etmək üçün, təbii ki, onları hansısa bir dünya miqyasında tətbiq olunan çərçivələr şəraitində həyata keçirmək üçün müxtəlif qanunlar qəbul olunur. O cümlədən vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların təqdim edilməsi qaydaları, hansı haqqındakı Əl-Məmməd müəllim çox geniş danışdı, izah elədi. Bu qaydalar var, qüvvəyə minib və bu qaydalar heç də qadağan etmir ki, həmin vəzifəli şəxslərə və onların əllərini, qollarını bağlamır ki, onlar öz maliyyə xarakterli məlumatlarını təqdim edilsinlər müvafiq komissiyada. Blankların formalarının olmağı, olmamağı konkret olaraq fərmanda göstərilir. Həmin qanunun işləməsi ilə bağlı, tətbiqi ilə bağlı hər il yanvarın 1-dən 30-una qədər o məlumatlar təqdim olunmalıdır. Yəni o sadə bir formada da yazıla bilər, verilə bilər. Biz olaraq mənim aldığım məlumata görə ölkə başçısı təqdim edib, bu mətbuatda da getmişdi və seçkil orqanda olan insanlar, təbii ki, bunlar Milli Məclisin deputatları, ölkə başçısı, bu məlumatları namizədliyi qeydə alınan zaman qeyd olundu, onlar təqdim edirlər. Hər bir şəxs maraqlı olmalıdır ki, onun gəlirləri və əmlakı barəsində məlumatlar şəffaf olsun. Hətta həmin komissiyanın bir hüququ da ondan ibarətdir ki, bir vəzifəsi də ondan ibarətdir ki, həmin məlumatları dövrü mətbuatda dərc etdirir. Və bundan əlavə onu demək istəyirəm ki, həmin məlumatların dərc olunması haqqında və verilməsi haqqında həmin komissiyada məlumat verməlidir. Yəni xəbərdarlıq məlumatı verməlidir ki, hansısa məmur yadından çıxıb bunu etməyibsə, bunu etməlidir. O baxımdan mən hesab etmirəm ki, qanunun o Nazirlər Kabinetinin qaydasının olmaması bir maneçilik törədir. Sadəcə olaraq insanlarımız buna alışmalıdırlar və vətəndaşlarımız da hər bir məmurun təbii ki, gəlirləri haqqında, əmlakı haqqında məlumat almalıdırlar. Bu ümumi ölkədə aparılan təbii ki, şəffaflıq təşəbbüsünün artırılması üçün, ölkə qanunlarının dünya qanunlarına uyğunlaşdırılması üçün Avropa Şurası qarşısında bizim öhdəliklərdən irəli gələn məsələlərdir. Hər bir məmur vəzifəyə təyin olunduqdan 15 gündən gec olmayaraq bir ay ərzində o məlumatları verməlidir. Ancaq bunun verilib-verilməməyi bizim bir mentalitetimizdən irəli gəlir. Bir də bir şeydir. Məsəl üçün bələdiyyələr yaradılan zaman onda da bələdiyyələrin torpaqlarının verilməsi haqqında müvafiq dövlət aktlarının təqdim olunması üçün 3 ay vaxt müəyyənləşdirilmişdi və sonradan 3 ilə, 4 ilə bunu işləyib hazırlaya bilmədilər. Bu ondan irəli gəlirdi ki, biz bəzi öhdəlikləri öhdəmizə götürürük Avropa Şurası qarşısında. Qanunları qəbul edirik, ancaq onu ölkə hazırdır mı? Ona bizim qanunvericilik bazamız hazırdır mı? Və bunu həyata keçirmək üçün o səlahiyyətli insanlar, o yetkili insanlar, savadlı insanlar var mı? Yəni hazırlanıb bu məsələ.
Necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda hazırdır mı? Yəni məmurlar, vəzifəli şəxslərində hesabat verə bilərlərmi? Nə olar hesabat versələr? Məsəl üçün, bax bir nümunə deyim, BMT-nin baş şahidi Bankimin vəzifəyə gələndən sonra o bütün əmlakı haqqında məlumat verdi və qeyd elədi ki, mən istəyirəm ki, BMT-də çalışan bütün həmkarları bu barədə məlumat versinlər. Yəni Azərbaycanda vəzifəli şəxslər məlumat versə nə olar?
Mən hesab etmirəm ki, bir problem yarana bilər. Sadəcə olaraq həmin insanlar da maraqlıdırlar ki, onlar haqqında gələn bəzən də bəzi söz söhbətlərə son qoyulsun. Yəni vəzifəyə təyin olunan adam mən hesab edirəm ki, bütün seçkili orqanlara seçilən insanlar da bundan maraqlıdırlar. Çünki mən şəxsən bəyannamə vermişəm.
Bir nümunə göstərə bilərsinizmi? Deyə bilərsinizmi sansı nə qədər nəyiniz var, əmlakınız falan?
Problem yoxdur. Mənim səhmdar cəmiyyətdə də səhmim var. Mənim əmlaklarım da var. Mənim gəlirlərim də. Təbii ki, bunların hamısı bəyannamədə verilib. Yəni biz 3 il bundan öncə deputat seçilərkən, namizədliyimizi irəli sürərkən onda vermişik.
Əl-Məmməd bəy, bax cəmiyyətdə daha çox, yəni qeyd olunur, belə fikirlər səslənir ki, Bakının müxtəlif yerlərində, ümumiyyətlə ölkənin müxtəlif regionlarında, əsasən turizm zonası olan bölgələrdə məmurların xeyli villaları var, qəsrləri var, imarətləri var. Bax bu məlumatlar, bu hesabatlar veriləndən sonra üzə çıxacaqmı ki, nə kimindir, kim nəyə malikdir, kim nəyə sahibdir? Belə məlumatlar da var ki, məmurların, vəzifəli şəxslərin əmlakının xeyli bir hissəsi qohumlarının adınadır, nə bilim, qaçqınların adınadır. Bax belə məlumatlar var. Onu üzə çıxara biləcəyəm bu qanun?
Başa düşürəm, bu günləri heç də görünən əmlakların ki, bu və ya digər şəxsin adına deyilir, əslində yoxlanılan zaman həmin şəxsin aid olmur. Hüquqi cəhətdən aid olmur. Onlar bu və ya digər şəxslərin, ya yaxın qohumların adlarında olan əmlakdır. Amma bir çoxları heç çəkinmədən də əmlakın özünə aid olduğunu göstərir və bir çox belə deyək ki, kommersiya təşkilatları var, fəaliyyət göstərir. Halbuki nə nazir, nə də ki, Milli Məclisin deputatı hər hansı bir kommersiya fəaliyyətində məşğul ola bilməz birbaşa. Amma çox təəssüf ki, bir sıra hallarda birbaşa məşğul olur. Çünki onlar seçilən zaman, təyin edilən zaman artıq orada öz funksiyalarını dayandırmalıdırlar. Əlbəttə, dividendlər ala bilərlər, səhmləri varsa, burada heç bir problem yoxdur, o dividendləri ala bilər. Amma söhbət gedir, bilavasitə aktiv, bunu idarə etmə prosesində iştirak etməklə məşğul ola bilməzlər. Amma bu var. Bu, yəni bunu heç kəsə gizli olan bir məsələ deyil. Digər tərəfdən şübhəsiz ki, məqsəd də bundan ibarətdir. Gəlir deklarasiyası veriləndən sonra artıq həmin şəxsin bilavasitə funksiyası ilə, aldığı məvaciblə onun real həyat şəraiti arasında olan fərqi müəyyənləşdirmək olar. Və bu zaman doğrudan da müəyyənləşdirmək mümkün olacaqmı? O etik davranış qaydalarına əməl edirmi? Və yaxud onun əldə etdiyi yaşayış şəraiti ilə məvacibi arasında fərq nədən yaranmışdır? Bu korrupsiya hüquq pozuntunun, korrupsiya əqlərinin nəticəsidirmi? Yəni bunun üçün çox ciddi sürətdə belə əsaslandırmalar, aydınlaşdırmalar mümkündür. Məs bu baxımdan da verilir. Əmlak xarakterli deklarasiyaların verilməsi məs bu məqsədə xidmət. O ki qaldı, bu günləri deklarasiyanın verilməsi ilə bağlı maneə var. Bu hüquqi maneədir. Birinci hüquqi maneə ondan ibarətdir ki, deklarasiyanın əlbəttə mənim hörmətli həmkarım Nazim müəllim dedi ki, hər kəs özü könüllü verə bilər. Yalnız bir element var ki, orada qanunda nəzərdə tutulan bir element namizədliyi qeydə alınmış şəxslər qeydə alınan zaman, yəni onlar öz əmlakları barədə məlumatlar verirlər. Milli Məclis, bu da seçkili orqanlardan söhbət gedir. Milli Məclisin deputatları, prezidentliyə namizədlər və bələdiyyə üzvləri. Bunlar məlumat verir. Amma söhbət gedir ki, sonrakı illərdə bunların əmlak vəziyyətində nə dəyişikliklər baş verir? Və bu dəyişikliklər hansı bu dəyişikliklər özünün qeydiyyatını tapır mı? Dinamikası var mı? Onu necə müqayisə etmək mümkündür? Bu yoxdur. Bunu heç kəs də nə deputatdan tələb eləyə bilər, necə Nazim müəllim dedi ki, hər hansı bir qurum yaradılmayıb bizdə, biz ona verək. Və belə olan halda nə nazir, nə Milli Məclisin deputatı, nə digər vəzifəli şəxslər, çoxsaylı icra hakimiyyətinin başçıları və s. və hətta dövlət məsələnin rəhbərləri var, dövlət şirkətləri var bu saat. Onlar təqdim etməyə borclu deyillər. Çünki bununla bağlı həmin o bəyannamə yoxdur. Bu bir. İkinci tərəfdən qurumlar, yalnız bir qurum var, korrupsiyaya qarşı mübarizə qurumu. O da tələb eləyib ala bilmək, çünki bəyannamə yox. Bəyannamə olmalıdır, çünki qanunda öz təsbitini tapmışdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə 2005-ci ilin yayında qəbul edilsə də hələ də tətbiq edilməyən gəlirlərin bəyannaməsi haqqında qanunla danışırıq. Qonaqlarımız millət vəkili Nazim Məmmədov və Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əli Məmməd Nuriyevdir. Nazim müəllim, necə hesab edirsiniz? Bax, elə sizin mövqeyiniz maraqlıdır. Təsəvvür edin ki, bütün məmurlar artıq başlayıblar, vəzifəli şəxslər bəyannamə təqdim eləməyə. O bəyannamədə təqdim olunan əmlakı, filanı, gəlirlər necə görürsünüz? Doğrudan mı? Yəni orada hər şey göstəriləcək. Yəni bax, elə bir siz orada qəbul edirsiniz o bəyannamələri. Yəni təsəvvürünüz necədir? O siyahılarda necə olacaq?
Mən hesab etmirəm ki, qaydaların Nazirlər Kabinetində qəbul olunmaması hansısa bir siyasi amillərlə, hansısa bir məmurların təzyiqinlə asılıdır. Sadəcə olaraq bir bürokratik deyilən bir maşın var. Bu bürokratik maşın hər yerdə var. Bütün ölkələrdə var. Sadəcə olaraq istənilən ölkədə olan bürokratik sistemləri aşmaq lazımdır ki, bunu həyata keçirsinlər. Ölkə başçısının bir misalını gətirmək istərdim ki, yadınıza düşürsə o bir dəfə qeyd etdi ki, Azərbaycan çox balaca bir ölkədir. Bakı şəhərində hamının nəyi var, nə əməl törədir, onu cəmiyyət bilir. Hamı bilir. Hər şeydə insanlar bilirlər. Ona görə bu bir mesaj idi həmin dövlət məmurlarına da, vəzifəli şəxslərə də və bu bir sadəcə olaraq qərbin xoşuna gəlmək üçün atılmış addım deyil. Bu zamanın tələbidir, bugünün tələbidir, bu həyata keçirilməlidir. Ona görə mən də fürsətdən istifadə edib təbii ki, sizin verilişdən sonra mən də maraqlanacağam Nazirlər Kabinetindən ki, bu qaydalar hazırlanması hansı səviyyədədir və biz necə kömək edə bilərik ki, bu gündəlikdə öz əksini tapsın. Və məmurlar kimliyindən asılı olmayaraq kim nəyisə gizlədirsə insanlarımız, qonşularımız hamısı hər şeydən məlumatlıdır və seçkili orqanlarda iştirak edən insanlar hamısı, mən yenə təkrar edirəm, əksəriyyəti maraqlıdırlar ki, onların fəaliyyəti haqqında, onların əmlakı və gəlirləri haqqında insanlar məlumatlansın. Sonda niyə bunu deyirəm? Mən bu yaxında bir verilişdə iştirak edirdim. Mənim üzümə bir nəfər şəxs tamaşaçı olaraq sual verdi ki, bu deputatlar seçilən zaman heç nələri olmur. Deputat seçiləndən sonra bunların evləri, maşınları, villaları falan filan o cəmiyyətdə gələn söz-söhbətlər. Və mən o şəxsə bir dənə onu məsləhət gördüm ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının müvafiq saytında mənim şəxsən gəlirlərim və əmlakım barəsində deklarasiyam var, bəyannaməm var. Xahiş edirəm onu götürün, baxın və görün Nazim Məmmədov seçkiyə qatılan zaman nəyi var idi, indi nəyi var. Açıq etiraf eləməliyim, insanların rəğbətini qazanmışam, tanınmışam, bu barədə qazanmışam. Ancaq əmlak o maddi durum baxımından mən deməzdim ki, mən qazanmışam.
Əl-Məmməd bəy, necə hesab edirsiniz? Bu bəyannamənin tətbiqi, işə düşməsi, yəni bu məmurların gəlirlərinin tələb olunması. Bu məmurlarsın, vəzifəli şəxslərsin, problem yaradacaq yoxsa elə bu ağrısız keçəcək bu proses?
İlk növbədə qeyd etməliyəm ki, məmurlar tərəfindən öz gəlirləri, əmlakı barədə məlumatlar verilərsən, hər şeydən əvvəl onun həqiqiliyinə və tamlığına onlar məsuliyyət daşıyırlar. Və bu qəsdən hər hansı bir məlumatı gizlədirlərsə, cinayət, inzibati və intizam məsuliyyəti ilə bağlı məsələlər düzəlsin. Amma çox təəssüf ki, bu istiqamətdə də hər hansı bir qanunda hələ ki dəyişikliklər baş verməmişdir. Çünki müvafiq qaydada cinayət məcəlləsinə dəyişikliklər edilməlidir. Əgər vermirsə, qəsdən gizlədibsə və s. və ilə axır. Digər tərəfdən mühüm bir məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bu prinsipial olaraq bu hüquq sisteminin prinsipi fərqliliyi ilə bağlıdır. Qanunsuz varlanma ilə bağlı bizdə cinayət məsuliyyəti yoxdur. Bizdə qanunsuz varlanma odur ki, yəni istənilən bəzi bir çox ölkələrdə səndən soruşurlar ki, sən əgər sənin villan varsa, amma əmək haqqı fərqli bir əmək haqqısa, sən o bu villanı necə əldə etmisən? Sən bununla bağlı çox ağıllı və belə də hər tərəfli arqumentlərlə məlumat verməsin nəyinə? Bəlkə sənə doğrudan kimsə vəsiyyət eləyib, valideyn kimsə qaldı. Əgər bunu izah eləyə bilmirsənsə, artıq bu qanunsuz varlanma ilə bağlı sənin haqqında cinayət işi bağlanmaq qaldırması ilə bağlı əsasdır. Amma Azərbaycanda isə təqsirsizlik prezumpsiyası vardır. Və bu zaman əgər hər hansı bir şəxsi nədəsə ittiham edirsənsə, sən ona sübut edin. Dövlət orqanı sübut etməlidir ki, bu qanunsuz belə də ki fəaliyyət nəticəsində əldə edilmiş bir gəlirdir. Bu bir məsələ. İkinci tərəfdən mən hesab edirəm ki, deklarasiyanın verilməsi ilə bağlı formal məzmun hazırlana da bilər, formal baxımdan buna əməl edilə bilər. Amma bir sıra zəruri şərtlər vacibdir, düşünürəm. Azərbaycanda hər şeydən əvvəl bu günləri rəsmi milyonçu ilə bağlı məsələ məlum deyil. Azərbaycanda bu günləri vəzifəli şəxs və biznes fəaliyyəti bir-birinə qarışıb. Bu günləri bu fakt vardır. Bunu dəfələrlə bunun qarşısını almaq üçün məhz prezident tərəfindən bu fərmanlar, qanunlar qəbul edilir. Mən hesab edirəm ki, hər şeydən əvvəl bütün bu məsələlərlə bağlı müəyyən hazırlıq işləri də görməlidir və bu deklarasiyanın təqdim edilməsinə qədər bir maliyyə amnistiyası ilə bağlı bir qanun qəbul edilməlidir. Bu Azərbaycana əlavə gəlirlərin gəzilməsi və vəzifəli şəxs tərəfindən hansı çəkinmədən öz belə deyək əmlak vəziyyəti barədə tam məlumatların verilməsinə gətirib çıxardı. Əlavə olaraq investisiyalar, sərmayələrin gətirilməsinə gətirib çıxarda bilər. Əlbəttə bu da bir bahisəli məsələdir ki, bu bir ədalət deyilən bir məsələ var. Ədalət onda bir ədalətlik harda qalacaqdır. Yəni bəzi insanlarda bu sual yaranacaqdır ki, olmaz ki sabahları yenə də həmin vəzifə ayrı-ayrı şəxs vəzifəyə malik olandan sonra yeni əmlak vəzifə və bir dənə də bir amnistiya vermək. Amma hər halda mən hesab edirəm ki, ilkin olaraq belə bir addım atıla bilər. Onda doğrudan da bizdə həm rəsmi milyonçu məlum olacaqdır. O çəkinmədən vəzifəli şəxslər öz gəlirləri barədə nəyə malik olduqları barədə daha gizlətməyəcək, onları qohum qardaşın adına yazdırmayacaqlar. Və eyni zamanda mən hesab edirəm bu Azərbaycanda sərmayələrin artmasına gətirib çıxarda bilər. Yeni istehsal sahələrinin yaradılmasına gətirib çıxarda bilər. Qazaxıstanda bu tətbiq olunmuşdu. Qazaxıstanda tətbiqi nəticəsində müəyyən nəticələr də oldu. Ölkə varlılarının bir hissəsi belə deyək ki, hətta məmurlar bəzi sahələrə sərmayə qoymağa başladılar. Mən hesab edirəm ki, bir sıra addımlar atıla bilər ki, bu gəlir deklarasiyasıyla bağlı məsələni də daha sürətli həllinə gətirib çıxarda bilər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Əl-Məmməd bəy, Nazim müəllimə bayaq sual verdim, amma deyəsən sualdan yayın. Siz necə görürsünüz siyahını? Bax, tətbiq olunub. O siyahda hər şey olacaqmı, misal üçün?
Yox.
Bütün vəzifəli şəxslərin nəyə malikdirlər?
Bütün vəzifəli şəxslərin bütövlükdə həqiqətdə nəyə malik olduqları öz əksini tapmayacaq.
Mən bir məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Təbii ki, cinayət məsuliyyəti yaradan digər faktlar cinayət məcəlləsində öz əksini tapıb, o cümlədən çirkli pulların yuyulması ile bağlı bu yakınlarda biz qanun qəbul etdik. Orada da həmin əmlakın sonradan alınması, yəni bunun özü bir məsuliyyət yaradacaq. Təbii ki, mübahisəli məqam ondadır ki, biz bu söhbətləri danışarkən heç vaxt biz maliyyə amnistiyasını gətirib çıxarmamalıyıq. Təbii ki, Əli Məmməd müəllim toxundu mu məsələ? Mən bunun haqqında geniş danışmaq istəmərəm. Ancaq bir iqtisadi proseslərlə bunu idarə etmək bugün mümkündür. Bugünkü qanunlar ona icazə verir. Sadəcə olaraq biz yüksək səviyyədə biz inventarlaşmanı aparmalıyıq və gəlir vergiləri əmlak və torpaq vergilərini biz tətbiq edərək təbii çıxartmalıyıq ortalığa. Onda ortaya çıxacaq ki, kimin harda əmlakı var, nəyə var. Əgər dövlət məmuru hansısa bir qaçqının adına hansısa bir əmlakı yazdırmışsa indiyə qədər, ona vahid reyestr xidməti var. Bu artıq bu layihə işləyir. Mən ümid edirəm ki, tam inventarlaşma başa çatdıqdan sonra, çünki bəzi əmlaklar mövcuddur, ancaq onlar müxtəlif səbəblərdən, müxtəlif süründürməsizlik üzbatından onlar qeydiyyata alınmamışdır. Və bütün əmlaklar qeydiyyata alındıqdan sonra onların həqiqi sahibləri ortaya çıxa biləcək. Yəni bunu biz istəsək də istəməsək də bunu iqtisadi metodlarla, iqtisadi rıçaqlarla həyata keçirməliyik. Yəni o əmlaka müvafiq olaraq əmlak vergisini tətbiq edərkən təbii ki, bir adamın adında o vahid bənzərlik prinsipindən reyestr xidmətini həyata keçirsək biz, bu layihə həyata keçsə, bir insanın adından deyək ki, Məmmədov Nazim Hüseynoğlunun adına 10 dənə villa çıxsa, deyək Nazim Məmmədov qaçqın da olsa və ya hansısa bir insan olsa, onda biz elə bir klassifikasiya tətbiq etməliyik ki, bir əmlakdan bir dərəcə ilə vergi götürməli. Bu müvafiq inkişaf etmiş ölkələrdə bu tətbiq olunur. Bəli. Və qalan əmlaklardan və yaxud qalan torpaq sahələrindən daşınmaz əmlak olaraq onlardan başqa dərəcə ilə biz əmlak vergisini tutmalıyıq. Bunun nəticəsi olaraq artıq insanlar sonda Ağdamın qaçqını hansısa bir qohumunun 10 dənə villasını öz adında saxlamağa ehtiyac duymayacaq və bunun məsuliyyətini hiss edəcək. Bu baxımdan və sonda da təbii ki, o torpaqların vergisini ödəmirsə, torpaq vergisini və əmlak vergisini ödəmirsə, deməli onun mexanizmi var, məhkəməyə verilib, dövlət müvafiq dövlət qurumu tərəfindən onun dəyəri ödənilməlidir, o vergilər ödənilməlidir. O baxımdan mən hesab edirəm ki, indiki qanunvericilik də bizə imkan verir ki, biz təbii ki, o qaydalar tətbiqi haqqında bəyannamənin forması haqqında Nazirlər Kabineti öz üzərinə düşən məsuliyyəti hiss etməlidir və onu tətbiq etmək üçün çalışmalıdır və həyata keçirməli tez bir zamanda. Ancaq biz bir misalı çəkək ki, əgər bizim könlümüzdən o keçirsə cəmiyyət olaraq biz şəffaflığın tam tərəfdarıyıq, biz özümüz də bunu həyata keçirə bilərik. Bu baxımdan qanunvericilikdə heç bir problem yoxdur.
Şübhəsiz ki, Azərbaycanda mövcud olan əmlakın uçotu lazım qaydada deyil. Əmlakın həm uçotu aparılmalıdır, həm katastr aparılmalıdır. Bu proses başlanıb, indi görək necə olur. Çünki mən bəzi ölkələrin təcrübəsində misal gətirə bilərəm ki, dövlət büdcəsində əmlak vergisinin miqdarı nə qədərdir? Çox cüzi bir faizdir. Nazim müəllim buna etiraz edir.
Mən bu barədə Milli Məclisə çıxış eləmişəm də.
Və yaxud gəlir vergisi ilə bağlı. Əslində dövlət büdcəsinin formalaşdırılmasında ən mühüm elementlər məhz əmlak vergisi, gəlir vergisi. Əgər bir adamın 10 dənə əmlakı varsa, niyə onun bir əmlakına bir vergi dərəcəsi, amma digərlərinin artıq proqressiv, daha yüksək vergi dərəcələri tətbiq olunsun və burada həm də bir bərabərlik, ədalətlilik prinsipinin təmin edilməsinə nail olmaq olar.
Mən 2 il bundan qabaq Milli Məclisdə çıxış eləmişdim bələdiyyələrin torpaqlarının bağlı bir məsələ idi və bir misal gətirdim statistikaya uyğun. Deyək ki, bələdiyyələr yaradılana qədər 31 dekabr 1999-cu ildə təkcə bir gündə o qədər sərəncamlar verilir torpağa. İcra hakimiyyətləri tərəfindən Bakı şəhərindən gedir söhbət. Mən statistikanı bölmüşdüm. Hər saniyədə hər 4 dənə sərəncama imza atmaq kimi gəlir ortalığa da. Yəni bu onu göstəricisidir ki, yəni qanun qəbul olunmuşdu artıq icra hakimiyyətləri torpaqları verə bilməzdilər icra başçıları. Artıq bələdiyyələrin mülkiyyətinə verilmişdi. Ona görə bir gün ərzində, 2 gün ərzində bunu testləsək köhnə tarixlə indi də bu davam edilir. Ona görə demək istəyirəm ki, mən ondan misal çəkdim ki, 87-ci ildə hələ Sovetlər vaxtında Moskvada torpaqlar hərraş yolunla satılırdı. Və Moskvanın o vaxtki büdcəsinin 20% ancaq torpaqlardan daxil olmaları hərraşdan satışların əsasında formalaşırdı. Azərbaycanın neftdən çox varı Bakının torpaqlarıdır. Ancaq onları nə cür paylanılıb, nə cür verilib, hansı bir şirkətə məlum olmayan ki, müəssisəyə hansı bir səhmdə kifayət qədər torpaqlar paylanılıb. Yəni, bunun iqtisadi, yəni artıq bu özü şol, ancaq yenə bir rıçağı var. Yəni, dediyim kimi, əmlak vergisini, torpaq vergisini təbii ki, kadastra aparılmalıdır, hesablanmalıdır, bölməlidir hansı Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı var. Yəni, ona uyğun hərəkət eləmək lazımdır. Artıq keçmiş problemi biz nə cür həllini nə cür tanımalıyıq? artıq tarixdə olan problemin ki, gələcək nəsillərə bunu ötürmək, ötürə-ötürə biz gedirik. Ona görə təbii ki, cəmiyyətimiz inkişaf etdikcə, o qanunları biz transfer etdikcə biz Azərbaycana uyğunlaşdırmalıyıq.
Minnətdaram sizə, çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə 2005-ci ilin yayında qəbul edilsə də hələ də tətbiq edilməyən gəlirlərin bəyannaməsi haqqında qanunla danışdıq. Qonaqlarımız millət vəkili Nazim Məmmədov və Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əli Məmməd Nuriyev idi. Verilişi aparan sağ mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Müxbir saatında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə müxbir saatında Azərbaycanda yeni inşa edilən körpü və yolların vəziyyətindən danışacağıq. Əslində bu söhbətə adi yol sərgüzəştləri kimi də baxmaq olardı. Ancaq bəzilərinin fikrincə bu adi yol sərgüzəştlərinin arxasında çox ciddi mətləblər dayanır. Əvvəlcə ənənəyə uyğun olaraq mətləbi sizə qısaca anlatmağa çalışaq. Azərbaycanda tikinti layihələri üzrə elan edilən tenderlər necə aparılır?
Formal olaraq əlbəttə tender keçirilir, sonra qəzetdə çap olunur və sair, amma o gəlib praktikaya çatanda orada tamam başqa oyunlar gəlir.
Görülən işlərin keyfiyyətindən danışmaq olarmı?
Əvvəl azad şey yoxdur, ona görə su yığılır orada qalır. Salam.
Məsəncə bu qədər pullar xərclənir, belə bir böyük körpü tikilir. Niyə kanalizasiya nəzər almayır?
Allah, onu yağın fişirəşməblər, o haqqıdır.
Yol və körpülərin inşasında korrupsiyaya yol verilirmi?
İcraçı tenderlə deyil, hansısa nazirin və yaxud da yüksək vəzifəli məmurların sövdələşməsinlə təyin olunursa, xərcləmələrlə bağlı məlumat yoxdursa, burada bir şey var, korrupsiya var.
Ən nəhayət, bütün bu tikinti quruculuq işlərində daha çox vətəndaş, yoxsa məmur maraqları nəzərə alınır?
Təbii ki, insanları heç nəzərə almayıblar. Bu yolların hamısında svetoforları ləğv ediblər, amma piyadalar üçün biz yol qoymayıblar. Bu insanlar yolun bu yüzündən o yüzündən necə hoppana-hoppana insanlar çizir. Bir istəyirəm, mən dönə-dönə ifadəmə görə alınır.
İndi isə təfərrüata keçək. Ölkə qanunvericiliyinə görə dəyəri 50 min manatdan yüksək olan bütün iş və xidmətlər tenderlər vasitəsilə həyata keçirilməlidir. Azərbaycanda isə son illər böyük neft pullarının gəlməsi ilə çox iri tikinti layihələri gerçəkləşdirilir. Sovetlər dönəmində Azərbaycanda yaşayan bəzi sadə adamlarda belə bir təsəvvür var idi ki, əgər neft onların özlərinə qalsa, Bakının əsas küçələrini qızıl və başqa qiymətli daşlardan yenidən inşa etmək olar. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra artıq bu arzu gerçəkləşib. Hərçənd Bakının küçə və meydanları qiymətli daşlardan inşa edilmir. Ancaq indinin özündə belə böyük körpülər, yeni yollar salınır. Bəs görək, bu layihələrin inşası üçün elan edilən tenderlər nə dərəcədə şəffaf aparılır? Aygün Muradxanlının hazırladığı reportaj elə bu barədədir.
Dövlət Nazirliyi beynəlxalq maliyyə qurumlarının maliyyə vəsaitləri ilə maliyyələşdirilən müəyyən yol tikintisi layihələrində tender prosedurlarına əməl eləyir. Çünki bunu tələb edən beynəlxalq qurumlardır. Onların şərtlərinə görə vəsait ayranın tender prosedurlarına uyğun satın alma aparılmalıdır. Buna əməl olunur. Amma dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına satın almalar zamanı bunu müşahidə edə bilmirik.
Bu sözləri Turan İnformasiya Agentliyinin iqtisadçı eksperti Hafiz Babayev deyir. Onun sözlərinə görə son bir neçə ildə həm Bakıda, həm də bölgələrdə aparılan yol tikintisi üzrə elan edilən tenderlərlə bağlı heç bir informasiya almaq mümkün deyil. Ölkə qanunvericiliyi dəyəri 50 min manatdan çox olan bütün iş və xidmətlərin tender vasitəsilə həyata keçirilməsini tələb edir. Qanuna görə tender elanı rəsmi mətbuatda dərc olunmalıdır. İqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, bu qaydaya əməl edilir. Ancaq tender elanının çap edilməsi heç də o demək deyil ki, tender özü açıq və şəffaf keçirilir. Qanunvericiliyin tələbləri sırasında tender udan şirkətin adının tender elan olunan qəzetdə açıqlanması da var. Rövşən Ağayev isə deyir ki, Azərbaycanda qanunun bu tələbinə bir qayda olaraq əməl olunmur.
Tender prosesi Dövlət Satın Alınmaları Agentliyinin içərisində gedir. Beynəlxalq tender praktikası belədir ki, tenderi o şirkət udmalıdır ki, o kampaniya udmalıdır ki, o konkret təklif olunan görüləsi iş və xidməti daha ucuz qiymətə görür birincisi, ikincisi daha keyfiyyətli görür, üçüncüsü daha qısa müddətə görür. Amma bugün Azərbaycanda ümumiyyətlə prosesin içərisində nələr baş verdiyini biz bilə bilmirik. Çünki ayrı-ayrı məmurların arxasında durduğu, himayə elədiyi şirkətlər, tender elan olunmamış, prison nəticəsi məlum olur ki, tender necə olacaqdır. Azərbaycanda bütün hər şeyin imitasiyası olduğu kimi tender şəffaflıq müsabiqəliyini də imitasiya edirlər və biz nəticələr haqqında məlumat əldə edə bilmirik.
Bu yaxınlarda Qətərin Əl Cəzirə telekanalı Azərbaycanla bağlı reportajında ölkənin iri şirkətlərini yüksək rütbəli dövlət məmurlarının himayə etməsi ilə bağlı xəbər yayılmışdı. Yerli qaynaqlara istinad edən telekanal xəbər verirdi ki, Azərbaycanda tikinti sahəsi üzrə bir neçə böyük layihəni həyata keçirən Zqan şirkəti Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun himayəsindədir. İndiyə qədər Nəqliyyat Nazirliyi bu xəbəri təkzib etməyib. Rövşən Ağayev də iddia edir ki, körpü yol tikintisi üzrə tenderlərə bir qayda olaraq məmurların himayəsində olan şirkətlər buraxılır. Bir məmurun himayəsində olan 10-15 şirkət tenderə qatılır, sonra onlardan biri belə demək mümkünsə tenderin qalib elan olunur. Nəqliyyat Nazirliyi isə deyir ki, tender qanunvericiliyə uyğun keçirilir. Nazirlikdən Turana verilən xəbərə görə yol körpü tikintisi üzrə tenderlər elan edilən zaman bir neçə təcrübəli şirkətə müraciət olunur. Onlardan qiymətlər alınır. Şirkətlərin texniki ixtisaslaşma dərəcəsi öyrənilir. Sonradan onlardan biri seçilir. Ekspert Hafiz Babayev isə hesab edir ki, bu qanunun açıq-aşkar pozulması deməkdir. Tenderlərin keçirilməsində şəffaflığın əldə edilməsi üçün isə bu sahəyə həm dövlət həm də ictimai nəzarət gücləndirilməlidir. Hafiz Babayev.
Gələn ildə bu sahəyə Nəqliyyat Nazirliyinin məlumatına görə ardısı 1,5 milyard vəsait ayrılmalıdır. Hesab edirəm ki, həm ictimaiyyət, Maliyyə Nazirliyi, Hesablama Palatası bu sahədə diqqətini artırmalıdır. Satılma prosedurları keçirilərkən, podratçılar seçilərkən dövlət vəsaitlərinə həssas yanaşılmalıdır. Çünki hər bir manatda Azərbaycan vətəndaşının alın təri var.
Azərbaycanda yeni yollar, sanları, körpülər inşa edilir. Hələ üstəlik, sovetlər dövründən qalma körpülər restavrasiya olunur. Həsən bu zaman bəzən müəyyən yanlışlıqlara da yol verilir. Bir müddət əvvəl Xırdalan dairəsinin yaxınlığında sovet dövründə inşa edilən bir körpünün üzərinə yonulmuş daşlar vurulurdu. Bu, həmin körpünün görünüşünü xeyli dəyişmişdi. Ancaq az sonra dairənin özündə yeni körpünün inşasına başlandı. Bu zaman traktorlar yeri qazarkən köhnə körpüyə vurulan o yonulmuş daşların bəzisi uçulub tökülməyə başladı. Nəticədə ora xərclənən dövlət vəsaiti bir yana, köhnə körpü də necə deyərlər, yeni görünüşünü itirməyə başladı. Söhbətimiz istər-istəməz gəlib işin keyfiyyətinə çıxdı. İndi isə görək, yeni sanılan yollar, inşa edilən körpülər texniki tələblərə nə dərəcədə cavab verir? Aygün Muradxanlının növbəti reportajını dinləyək.
Tikilən tikinti qanuna, standarta uyğun olaraq tikilir. Eyni zamanda da bizim körpü, mən elə gəlir ki, çox elə həm xarici görünüşü, həm keyfiyyətinə görə ən gözəl körpülərdəndir. Özdə bu qovşaq Qafqazda necə deyirlər, bölgədə analoqu olmayan bir qovşaq olacaq. Burada həm tunel ikinci mərtəbəsində nəzərdə tutulur, 300 maşına dayanacaq. Bir də burada 311 metrə piyada keçidi var. Yəni bu bütün bir yerdən girən insan dediyi istiqamətdə gedib oradan çıxa biləcək.
Bu sözləri Bakının mərkəzində, Azadlıq prospektində tunel körpü tikintisi üzrə iş icraçısı Oktay Səlimov deyir. Onun sözlərinə görə bütün işlər layihə üzrə davam edir və gələn ilin ikinci yarısında yol qovşağı bütünlüklə hazır olacaq.
Əsas nəzarət mexanizmini kim həyata keçirdir?
Texniki nəzarət həm Azər yol servisinin nəzarəti var, həm də müəllif nəzarəti Texnomod. Yəni, onların nəzarəti.
Bəs texnika haradan gətirilib? Əsas kinti avadanlıqları, materialları haradan alır?
Hamısı materiallar dəmiri, yəni armaturlar, bu Ukraynanın armaturlarıdır. Yerli maldan istifadə edirik. Maşın mexanizmi hamısı özümüzünküdür.
Biz ərazidə olanda burada təxminən 100-ə yaxın işçi çalışırdı. 10 metrdən artıq dərinliyə olan tuneldə işləyən fəhlələrin çoxunun qoruyucu kəmərləri yox idi. Qazıntı işləri aparılan yarğanda çalışan fəhlələr bildirdilər ki, təcrübəli olduqlarından qoruyuculara ehtiyac duymurlar. Buna baxmayaraq, fəhlələr tikintidə bütün texniki standartlara cavab verildiyini deyirlər.
Sizdə texniki standartlara necə əməl olur? Kim nəzarət edir bunlara?
Vallahi texnik standartlara bizim mütəxəssislər var, üstümüzdə proqrafımız var, inженерimiz var. Yəni onlar gəzirlər burada ərazidə işlərin üstündədirlər.
Ölkədə tikilən yol və yol qoşaqları ilə bağlı araşdırmalar aparan iqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail deyir ki, yol tikintisində standartlar pozulur. İqtisadçının fikrincə əsas səbəb işin ilk başdan düzgün planlaşdırılmamasıdır. Məsələn, bizim baş çəkdiyimiz yol qoşağının tikintisinə 2 ildir başlanıb. İlkin smeta dəyəri 15 milyon manat olan layihəyə indiyə qədər 34,5 milyon manat ayrılsa da tikintinə başa vurmaq mümkün olmayıb. Yeni ildə isə tikintiyə yenidən büdcə ayrılması planlaşdırılır. Elə bu sistemsizlik yol qoşağının bir tərəfi tikilməmiş, o biri tərəfinin sıradan çıxmasına səbəb olur.
Kifayət qədər belə çatışmamazlıqlar var, natamam işlər var, körpülər dikilib, amma onun üstü normal asfaltlanmayıb. Ayna Sultanova heykəlinin yanındakı körpünü dikmişdilər, amma orada nəzər almamışdılar ki, beton istidən genişlənir, soyuqdan sıxılır və s. Bunu nəzər almamışdılar. Problemlər xüsusən körpülərin altındakı və körpüyə çıxış giriş yollarındadır. Körpü tikilib, amma altında yolun asfaltlanması başa çatmayıb. Bu, 3-cü mikrorayon körpüsünə aiddir. Bunlar elə də saxlanılıb, standartlara cavab verməyən işin nəticəsidir.
Zöhrab İsmailın sözlərinə görə Azərbaycanda son illər çəkilən bütün yol və körpülər istifadəyə verilənən bir il sonra asfalt örtüyünə ya yamaq vurmaq, ya da yeniləmək gərək olur. Bakı sakinləri isə düşünür ki, bütün hallarda körpülər şəhərdəki tıxac problemini bir qədər aradan qaldırıb. Ancaq onlar yol çəkilişinə ayrılan vəsaitlərin qarşılığında keyfiyyətin aşağı olduğunu düşünür. Məsələn, metronun Gənclik stansiyasının yaxınlığındakı körpüdə kanalizasiya sisteminin quraşdırılması layihə müəlliflərinin yadından çıxıb. Bu isə yoldan istifadə edənlər üçün problem yaradır, xüsusilə payız, qış aylarında.
Su aşağı tərəfdə olur. Kanalizasiya yoxdur, ona görə su yığılır orada qalır. Vəssalam.
Bəs sizcə bu qədər pullar xərclənir, belə bir böyük körpü tikilib, niyə kanalizasiya nəzərə almayıb?
Onu yağın fişirəşmirlər, o haqqıdır.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə Azərbaycanda yeni salınan yol və körpülərdən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Bu, yaxınlarda çox maraqlı bir nəticə üzə çıxdı. Bəzi araşdırmaçılar həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin, həm də Təhsil Nazirliyinin təxminən eyni ölçüdə inşa etdirdikləri məktəblərin tikinti xərclərini müqayisə etdilər. Məlum oldu ki, Amerika səfirliyinin inşa etdirdiyi məktəb qat-qat ucuz başa gəlib. Yerli ekspertlər bu uyğunsuzluğu korrupsiya amili ilə izah edirlər. Bu yaxınlarda Prezident İlham Əliyev də məmurlara tikinti layihələrinin süni şəkildə şişirdilməsi ilə bağlı xəbərdarlıq verdi. Bu isə mütəxəssislərin fikrincə həmin problemin ən yüksək səviyyədə etirafı demək idi. 2013-cü ilə qədər Azərbaycanda 80-ə yaxın körpünün, yol qovşağının, keçidin tikiləcəyi gözlənir. Bəs Prezidentin xəbərdarlığından sonra vəziyyət dəyişibmi? Maarif Cingizoğlu'nu eşitək.
Körpülərin və yolların inşasında korrupsiya amili varmı? Həmin sahədə monitoring aparan ictimai qurumların bu suala cavabı bir mənalıdır. Bu sahədə korrupsiya var, özü də kifayət qədər. Tikilən və tikilməkdə olan körpü və yollarla bağlı monitoring aparan Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrəb İsmail bu sahədə korrupsiyanın olmasını bir neçə detallı əsaslandırır.
Əgər hansısa bir dövlət tikintisi aparılırsa, yol tikilir, körpü tikilirsə, bunun layihəsi yoxdursa, mükəmməl deyilsə, bu layihə işlərin gedişində dəfələrlə dəyişdirilirsə, icraçı tenderlə deyil, hansısa nazirin və yaxud da yüksək vəzifəli məmurların sövdələşməsinlə təyin olunursa, keyfiyyətə nəzarət yoxdur, işlərin təhvilinlə bağlı məlumatlar yoxdursa, xərcləmələrlə bağlı məlumat yoxdursa, burada bir şey var, korrupsiya var.
İqtisadçıya görə əgər hansısa layihənin bu qədər çatışmayan cəhətləri varsa, demək, burada şəffaflıqdan danışmağa yer qalmır. Yolla bağlı layihələri həyata keçirən şirkətlər və həmin layihələrin sifarişçiləri isə bu sayədə korrupsiya hallarını inkar edirlər. Avtomobil yollarının tikintisi, bərpası və təmiri işini həyata keçirən Nəqliyyat Nazirliyinin nəzdindəki Azər Yol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Vaqif Acıyev deyir ki, o yol çəkilişi ilə bağlı korrupsiya hallarının olması barədə deyilənlərə inanmır.
Bir dəfə qəzetlərdə də getdi belə bir şey. Bizi hesablama palatası yoxlamışdı, orada 50 milyon vəsaitin düzgün istifadə olunmur. Əvvələn o yoxlama dövrü 2004-cü ili əhatə eləmişdi. Onda 50 milyon 10 min dollar idi. Ancaq o il bizim büdcəmiz cəmi 30 milyon olmuşdu. Daha iki qəzetlər düşəndən sonra izah elədi.
2013-cü ilə qədər 80-ə yaxın tunel, körpü, yol qovşağı və yeraltı piyada keçidlərinin tikiləcəyini deyən Nəqliyyat Nazirliyində Çatibliyin rəhbəri Namiq Həsənovdan yol məsələsində bütün işlərin tam şəffaf aparıldığını bildirir.
Ümumi məbləğ məndə yoxdur, çünki tikinti prosesi gedən obyektlər var o hal-hazır. Qiymətlər də bahalaşdığına görə məndə son tamam ümumi rəqəm yoxdur. Amma hər bir körpü açılarkən, cənab prezidentin öz hamısında iştirak edib açılışlarda, hər bir körpünün üzərində xüsusi trafaretlərdə yazılıb qoyulub ki, bu körpü neçəyə başa gəlir. Yəni toplayanda əlbəttə ümumi məbləğ var, amma indi məndə konkret əlin altında ümumi məbləğ yoxdur, sizə deyə bilmərəm.
Nazirlər Kabineti İqtisadiyyat və Maliyyə Kredit Siyasəti Şöbəsinin sabiq müdiri Oktay Haqverdiyev isə iri tikintilərin layihəsiz simetrası tikilməsinə inanmır. Amma o, ən ciddi problemləri tenderlərin keçirilməsində görür. Tenderlərin formal keçirildiyini deyən iqtisadçıya görə nədənsə həmişə iri layihələrlə bağlı bütün tenderləri iki məlum şirkət udur. Bunun biri yerli, digəri isə Türkiyə şirkətidir.
Yəni, formal olaraq əlbəttə tender keçirilir, sonra qəzetdə çap olunur və s. Amma o gəlib praktikaya çatanda orada tamam başqa oyunlar gedir.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsumova görə bu sahədə qeyri-şəffaflıq ilə kənardan görünür. O hesab eləyir ki, bu qədər iş görülməsinə, bu qədər büdcə vəsaitlərinin xərclənməsinə baxmayaraq, infrastruktur layihələrini həyata keçirən qurumlar bir dəfə də olsun hesabat verməyiblər. Qaldı ki, ictimai qurumların bu sahədə monitoring aparmasına, lazım məlumatları əldə eləməsinə, Vasif Mövsumov hesab eləyir ki, bu müşkül bir məsələdir. Çünki onlar heç bu təşkilatlara yaxın dura bilmirlər.
Maarif Cingizoğlu. Yeni yolların salınmasında, körpülərin inşasında korrupsiya amilinin üzə çıxması daha bir nəticəni ortaya çıxarır. Bəzi yerli mütəxəssislərin fikrincə, Azərbaycanda plansız şəkildə tikinti işlərinin aparılmasının ardında ölkəyə gələn böyük neft pullarının necə gəldi xərclənməsi siyasəti dayanır. Bu isə onların fikrincə məmur marağının vətəndaş marağını üstələməsindən xəbər verir. Halbuki yol da körpü də elə insan üçündür. Ancaq bəzən görülən bütün bu işlər insanların özündə narazılıq yaradır. Bunun niyəsindən növbəti reportajımızda bəhs edəcəyik.
Bura Xırdalan dairəsidir. Gündüz saatlarının olmasına baxmayaraq burada tıxac var. Səhər və axşam saatlarında isə tıxacda nə insanlar, nə də maşınlar hərəkət edə bilər.
İşə səhər hər gün gedirik. Axşam da öyə gedirik gəlməyə. Saat yarım, iki saat belə gedirik. Basayını probka olur.
Yox, bundan sonra körpülərin tikilişindən sonra hər şey yaxşı olacaq. Gediş gəliş yaxşı olacaq.
Bu Xırdalan dairəsində söhbət etdiyimiz sadə vətəndaşlar idi. Ancaq bu vəziyyətdən təkcə piyadalar yox, elə sürücülər də narazılıq edirlər.
İşdən gələndə evə girişirik. Tıxac həddindən artıq çox güclüdür. Yəni qalış körpülərin bərpası vacib məsələdir. İmkan dairəsində düzəldilsin də.
Yəni nə qədər vaxt itirirsiniz?
Hardasa demək olar ki, saat yarım.
Hər gün olurdu.
Hər gün, bəli, hər gün təkrar olundu bu.
Azəryol Servis Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Vaqif Hacıyev də Azadlıq Radiosuna bildirib ki, indi şəhərdə ən böyük tıxac Xırdalan dairəsində yaranır. Ancaq onun sözlərinə görə problem belə uzun müddət davam etməyəcək.
Ancaq gecə 12-dən sonra işləmək mümkün. Çünki orada əgər bir mexanizmi hərəkət eləsə gündüz, bilmirəm fikir vermiş-vermiş və orada o... Sonra bir ucu, yarım saata bir ucu gəlir, çıxır 20 yanvara nəqliyyatın. Haqlıdır, mən də Sumqayıta tez-tez gedib gəlirəm, özüm də hiss edirəm onu. Çalışırıq, bir də nəzərə alarıq ki, orada bir müvəqqəti tədbirlər görülsün ki, şeydir. Ancaq o tikintinin özünü tezləşdirmək məqsəd qoyulub qarşı, tapşırıq verilibdir, onu tezləşdirəcək ki, o tikinti tez olsun bir dəfəlik.
Turan İnformasiya Agentliyinin monitoring və araşdırma qrupunun rəhbəri Samir İsmailovun deməsinə görə isə Azərbaycanda tikinti layihələri elə şəkildə aparılır ki, onların sadə insanların mənafeyi üçün həyata keçirildiyinə şübhə yaranır.
Baxın, Əhmədli ondan sonra kimi böyük bir qəsəbəni, Razin kimi böyük bir qəsəbəni, ondan əlavə Xırsan kimi böyük bir qəsəbəni Bakı şəhərindən bağlayan cəmi üç yol var. Hər üçü eyni zamanda təmir olunur. Olmazdım ki, bunun birini təhvil verəsən, sonra başqasını işləyəsən. Təbii ki, insanları heç nəzər almayıblar. Bu yolların hamısında svetoforları ləğv ediblər, amma piyadalar üçün biz yol qoymayıblar. Ki, bu insanlar yolun bu yüzünden o yüzünden necə hoppana hoppana insanlar çizir. Üz istəyirəm mən dönə dönə ifadəmə görə.
Samir İsmailov deyir ki, eyni vəziyyətə Bakı ətrafı bölgələrdə də rast gəlmək mümkündür. Eyni vaxtda həm Şamaxı, həm də Quba yolunda təmir gedir. Onun fikrincə, köməkçi yolların inşa edilməməsi maşınların hərəkətinə ciddi maneələr yaradıb. Samir İsmailov deyir ki, belə vəziyyət həmin şirkətlərin tenderi şəffaf qaydada udmasına və peşəkar olmalarına şübhə yaradır. Onun deməsinə görə, hökumət rəsmilərinin uzun müddət neftin 200 dollara çatacağı haqda xəyallara qapılması belə bir vəziyyət yaradıb. Üstəlik o hesab edir ki, burada məmur maraqları da hər şeydən üstün tutulub.
Bütün şəhərin parklarını bu yay, bu insanlar tikinti bumundan belə çıxan, bu qumun, sementin, tozun altında qaldı bu insanlar. Bütün parklar eyni zamanda bağlandı. Bütün parklar. Heç birində də bu, bax, sahil parkı var, keçmiş 26-lar bağı. Bax, 7-8 aydır bağlanıbdır. Heç bir dənə mismar vurulub bu. Orada bir dənə bir iş görülüb, heç bir iş görülmür.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə Azərbaycanda yeni salınan yol və körpülərdən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
İndi isə yolların salınmasında, körpülərin inşasında xarici təcrübəyə nəzər salaq. Görək, xarici ölkələrdə tikinti layihələri üzrə elan edilən tenderlər necə keçirilir? Orada da Azərbaycanda olduğu kimi tikinti layihələrinin xərcləri bir neçə dəfə dəyişirmi? Yollar salınanda, körpülər inşa ediləndə köməkçi yollardan istifadə edilir, yoxsa Azərbaycanda olduğu kimi buna ehtiyac görülmür? Əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajını dinləyək.
Ülvi İsmail yol tikintisi üzündən avtomobillərin qarmaqarışıq hərəkətlərini, böyük tıxacları, yolların bağlanmasını Bakıda görməyə uzun müddət də adət etsə də, təhsil aldığı Amerikada bunu yalnız videolentlərdən izləyə bilib. 60-cı illərdə yazıya alınmış kadrlara baxarkən.
Yol tikildirsək standartlara uyğun olaraq 30 il o yola toxunmamalıdır. Yəni 30 il yolun qarantiyası olur, bəzi hallarda 40 il hətta. Amerikada mən olduğum müddətdə cəmsi bir yolda yadımdadır ki, bir dəfə görmüşdüm. Böyük bir magistralda təmir işi, 2 il müddətdə cəmsi bir dəfə görmüşəm. Yolun yalnız bir hissəsi təmir olunurdu. Bir neçə kilometr əvvəldən yanıb sönən işıqlar var idi ki, sürücülər onu görsün, sürəti azaldıb, xətti dəyişsin və qıraqdakı xəttdən getsin ki, orada həmin o xəttdə təmir işləri gedir.
Yol çəkmək üçün ayrılan pulun bir hissəsini qatlayıb cibinə qoyan məmur məhkəməyə düşüb cəza da çəkə bilər. Amma Azərbaycanda yox, Türkiyədə. Azadlıq Radiosunun Türkiyə müxbiri Mayıs Əlizadə.
Əgər böyük bir yol tikintisi aparılırsa, mütləq bunun alternativi hazırlanaraq başlanmalıdır. Yoxsa əgər ki, yolda sıxışmalar olsa, şey olsa, o bələdiyyə başkanına növbət keçidə heç kim səs verməz və o layihələr də yarımçıq qalar. O yarımçıq qalan layihələrə görə də o bələdiyyə başkanı sonra məhkəmədə cavab vermiş olar.
Mayıs Əlizadə qalmaqallı məhkəmə işlərinə də danışdı. 80-ci illərin sonu 90-cı illərin əvvəllərində Türkiyədə hakimiyyət dəyişdikdən sonra bəlli olur ki, Tikinti və Abadlaşdırma Nazirliyinin vasitəsilə yolların çəkilişi zamanı rüşvət və pul yeyintiləri var. Yol çəkilişində rüşvət aldığı ehtimal olunan məmurlar məhkəməyə düşüb.
Bu günə qədər də inanın ki, müxtəlif hökumətlərdə Tikinti və Abadlaşdırma Naziri vəzifəsini tutan insanların Ali Məhkəmədə davam edən prosesləri var. Türkiyə baxdı ki, 90-cı illərin əvvəllərindən bu iş belə olmaz. Tenderlərdəki o tenderləri öz tərəfdarlarına verməyin qarşısını almaq üçün bunların hamısını şəffaf şəkildə aparmaq lazımdır.
Mayıs Əlizadə deyir ki, ayrı-ayrı partiyaların hakimiyyətə gələn kimi tenderləri öz tərəfdarları arasında paylaşdırması ənənəsinə son qoymaq üçün iki yol seçilib.
Birincisi, şəhər daxili yollar, şəhər içi yollar verildi bələdiyyələrin ixtiyarı. Böyük tenderlər elan edəndə bir də baxırsa 10-12 firma iştirak edir orada. Bələdiyyəyə daha çox pulu kim verəcəksə, o işi görmək üçün və digər tərəfdən o işi daha ucuz görəcək firma kim olacaqsa, o işi ona verilir.
Yol tikintisi ilə bağlı elan olunmuş tenderdə iştirak edən şirkətlərin layihələri şübhə doğurursa, şəffaflıqla bağlı narahatlıq varsa, bələdiyyədə təmsil olunan müxalifət nümayəndələri bu işə fikrini bildirir. Bu məsələyə media müdaxiləsi də şəffaflığa təminatdır. Şəhərlər arası yol tikintisi və təmirində qanun pozuntularına yol verilmədiyini göstərmək üçün hansı şirkətin hansı təklifləri verməsi televiziya ilə vətəndaşların gözü qarşısında açıqlanır. Azərbaycanda ekspertlər müəyyənləşdiriblər ki, körpü tikintisində layihənin smeta dəyəri tikinti bitənə qədər bir neçə dəfə dəyişdirilir. Məsələn, hər hansı körpünün smeta dəyəri 10 milyon manat müəyyənləşibsə, bir ay sonra onun 20 milyon olduğu qeyd olunur, son hesabatda isə 30 milyona başa gəldiyi açıqlanır. Ekspertlər beynəlxalq təcrübədə bu cür qiymət artımının böyük qalmalara səbəb olduğunu deyir. Media sifarişçi dövlət idarəsini də, padratçını da sorğu suala çəkir və hökumət bütün xərclərin ədalətli olduğunu sübut etməli olur. memar Emil Axundov deyir ki, Bakıda yolların tez-tez təmir olunması keyfiyyətsiz materiallar və ucuz işçi qüvvəsi ilə bağlıdır. Onun fikrincə, tender qaliblərinin hansı meyarlara əsasən seçilməsi vətəndaşlara məlum olmalıdır. Yol, körpü tikən şirkətlər yerli sakinlərlə ünsiyyətdə olmalı və salınan yoldan istifadə edənlərlə hesablaşmalıdırlar.
Bu keyfiyyətlə belə yol tikmək olmaz. 3 ay, 4 ay keçib qabar-qabar yol, oradan buradan çatlar. Bu tenderi udan nə edib? Bəli, Taylanda bunu tikib, bunun şəkilləri. Polşada bunu yaradıb, bunun şəkilləri. Biz gələ bilək, neyini bu tender, udan tender əvvəldən axıraca. Gələ bilirsiniz, belə şəffaf olsun. Məsələ, xaricdə tender belə gündə döyür, Amerikada məsələ. Onu bilməsələr ki, bu millət bilməsələr, bu tender kim udub? Bu tender gələk, məsələ, solğu sualına gələk, cəmaatla görüşsün, televizor vasitəsilə, qazet açıqlıq olsun gələk.
İnkişaf etmiş ölkələrdə yol tikintisində korrupsiyanın olub-olmadığını bundan şübhələnən Azərbaycan vətəndaşları da yoxlaya bilər. Hər hansı ölkənin müvafiq dövlət qurumunun internet saytına daxil olub, hansı yola nə qədər pul sərf edildiyini öyrənməklə. Bunu elə Dünya Bankının açıqladığı rəqəmlərdən də görə bilərik. O rəqəmlərə əsasən, Azərbaycan hökumətinin saldığı yollar Dünya Bankının saldığı yollardan 10-15 dəfə baha başa gəlir.
Bu, müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Bu dəfə biz Azərbaycanda yeni inşa edilən körpülərin, yolların vəziyyətindən danışdıq. Əslində, bütün bu söhbətimiz təkcə adi tikinti quruculuq işlərindən yox, həm də ölkənin ümumi inkişaf yolundan bəhs edirdi. Müxbir saatında bələdçiniz isə mən idim. Babək Bəkir, sağ ola qalın.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Yev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının, vəzifəli şəxsin, pullu adamların maraqlarına toxunur. O şikayətlər, iddialar orada aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birinin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyəyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər. Və mənə göstərilən bu zülüm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan, azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Radiolarınızı qısa dalğalara. SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3 kəsir 4
Kimdə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var.
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Svet 948.
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara. SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elolu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV, SW, 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.az.